السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. بارك حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم وموجنا أهل زاكي لما صحب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. نكيلا أتكيش كمانا أكبيتا جيايا mpaka siku ya mwisho. Jambo la kwanza, nakupongezeni katika kushikamana kwenu na sunna, hususan katika mazingira ambayo bidaa imesimama kwa kiasi chake na wakapatikana watu ni kuwalingania watu katika hizo, mkasubiri juu ya sunna, mkawa na subira katika hilo. Allah kulipeni kheri. Na kwa mnasaba wa hilo, tutaja leo hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, كذلك ميتاج الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نلفظه يا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. أنا سمع قذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam maswali mengi kuhusiana na khairi. Na watu waliokusudiwa hapa ni maswahaba. Walikuwa wakimuuliza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yanayohusiana na khairi. Vipi nikifanya hivi malipo yake kwa Allah? Vipi ujira wa mwenye kufanya kitu fulani? Walikithirisha zaidi maswali kuhusiana na khairi. Na lengo lao lilikuwa ni kupia zile khairi. Lakini anasema Hudhaifa ibn al-Yaman, wa kuntu as'aluhu 'ani ash-shar. Mimi nilikuwa nikimuuliza zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na shari. Watu walikuwa wanauliza mambo ya khairi, mimi nilikuwa tofauti na wao. Nilikuwa naulizia kuhusiana na shari, makhafatan an yudrikani, kwa kuhofia hiyo shari isije ikanifika. Wao waliuliza mambo ya kheri ili wayafatilize. Kadhalika mimi nikauliza mambo ya shari kwa kuhofia shari hiyo isije ikanifika. Fakultu ya Rasulullah, Hudhaifa anasema, nilisema kumwambia, ewe Mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, hakika sisi tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika ujinga, kadhalika tulikuwa katika shar, tulifanya mambo kwa jahili, kwa ujinga, na tulikuwa katika shari ya ukafiri. فجاءنا الله بهذا الخير أكتلت يسيسي الله خيره الله أكتلينا خيره يو إسلام تكأجى الشاري يجاهلية تكأجى كفر تليقوناي تكأجى كتك خير يو إسلام نليو هي تنقشي كتك خيره فهل بعد هذا الخير من شر وذيف أنا مريزا متومي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يه بعد يخيره كنا شاري بعد يسيسي كتدريكي خيره يو إسلام تكاوة نفوات كتاب جاء الله كذلك تنئيجا سنة زاكو متومي عليه الصلاة والسلام tunaishi katika khairi hii je baada ya khairi hii kuna shari nyingine itakayojitokeza qala na'am mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Hudhaifa akamwambia ndio baada ya khairi hii kuna shari nyingine itakayojitokeza qultu Hudhaifa anasema nikasema kumwambia mtume wa hal ba'da dhalika sharri min khair na je baada ya shari hiyo itakayojitokeza kuna kheri itakayokuja tena au baada ya shari hiyo kuna kheri nyingine qala na'am mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hudhaifa ndio baada ya shari hiyo itakayokuja kutakuja na kheri ndani yake lakini wa fihi dakhanun ndani ya kheri hiyo utakuwa na hukumu kabla ya kuendelea hapa kuna utabiri wa mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam utabiri uliofungamanishwa na swali la Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu mtume anawatabiria masahaba baada ya kheri waliokuwepo wao kuna shari itakayotokea na baada ya shari hiyo itakayotokea itakuja tena kheri lakini kheri hii ya safari ya pili haitokuwa kama ile kheri ya mara ya kwanza kheri ya mara ya kwanza fakana alislamu nakiyan uislamu ulikuwa msafi ulikuwa haujachanganyika na shari na shawaib zenye kuondosha watu katika kheri Kheri hii ya Uislamu itakapotawala itakapoondoka kheri hii itakuja shari na baada ya shari hiyo itakuja kheri nyingine lakini katika kheri hii ya sampuli ya pili ndani yake kutakuwa na ukungu kwa maana ya kwamba ukungu ni kitu kinachomzuia mtu kuona mbele unapotanda katika macho ya watu unawazuia watu kuona mbele kuna nini. Kwa hiyo itakuja kheri, lakini yatapatikana mambo katika kheri hii yatakayowazuia watu kuiona ile kheri na ule Uislamu wa kweli. Mambo haya kazi yake yatakuwa ni kuwazuia watu kuiona ile kheri, kwa sababu ndio ukungu wenyewe uliotanda katika kheri hiyo. Hudhaifa ibn al-Yaman رضي الله تعالى عنه وقد قدوا hiyo huo ukungu wenyewe ni upi utakao tuzuia sisi kuiona hiyo kheri akasema Hudhaifa ibn al-Yaman قلت وما دخنه nikasema kumwambia mtume ni upi huo ukungu wake utakao nizuia mimi kuiona kheri au utakaotuzuia sisi kuiona hiyo kheri itakayokuja awamu ya pili. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qaumun ukungu wenyewe ni huu watapatikana watu yahduna bighairi hadi katika leo nikuja yahtaduna bighairi hadi watapatikana watu ambao watakaofuata mwongozo usiokuwa mwongozo wangu hiyo ndio huo ndio ukungu wenyewe watapatikana watu ambao watafuata mwongozo usiokuwa mwongozo wangu
wao wamekubali kwamba mimi ni mtume wao na wapo katika kheri hii ya Uislamu, lakini muongozo wa maisha yao sio muongozo wangu mimi. Wayastannuna bighairi sunnati, katika lafzi ya Musa imekuja hivyo, na watafuata sunna zisizokuwa sunna zangu. Hii ndiyo ukungu utakaowazuia watu na hiyo kheri. Kwanza, kupatikana watu ambao watakaofuata mwongozo usiokuwa wangu, na pili, watu hao watafuata sunna ambazo sio sunna zangu, ni mambo mengine yasiyokuwa yangu. Hao ndio watu watakaopatikana katika zama hizo. Kisha Mtume sala salam akamwambia Hudhaifa, taarifu minhu watunkiru, utawajua watu hao na utawapinga. Zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizitabiri ni zama tulizonazo. Ndani ya zama hizi kuna Uislamu, ndani ya zama hizi kuna risala, ule ujumbe wa Mtume alayhi salatu wassalam uko, yale maneno ya Allah tabaraka wa taala tuko nayo, kadhalika na madaris inayofundisha kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini katika hili pia kuna watu ambao wanafuata mwongozo usiokuwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wanafuata sunna zisizokuwa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huu ndio ukungu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliutabiri. Na bila ya shaka katika Uislamu huu sheria imetungiwa sisi na Allah tabaraka wa taala, na zikaletwa kwa wahyi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeyote atakayefanya jambo ambalo hatukuletewa sheria kwalo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akalifanya jambo hilo kuwa ni katika dini, huyu anakuwa amefuata mwongozo mwingine usiokuwa mwongozo wake Mtume alayhi salatu wasalam, atakuwa amefuata sunna nyingine isiyokuwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ilikuwa ni njia ya Mayahudi ambao walikuwa wakijipangia sheria katika dini yao, ambayo wanaona kwamba hili ni sawa wanaweka, na lile ambalo sio sawa wanaondosha. Na Allah tabaraka wa taala akawalaumu wao kwa kitendo hicho, akasema Allah tabaraka wa taala, am lahum shurakau shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah, hivi hao wanaowashirika wanaowawekea wao sharia katika dini, sheria ambayo hakuidhinisha Allah tabaraka wa taala kuwa katika dini. Kwa maana ya kwamba wanafanya mambo mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mwenye hii dini hajayatolea maelezo wala hajayaamrisha wala hajawaelekeza watu kuyafanya mambo hayo, lakini wao wakatafuta mwongozo mwingine usiokuwa wa Allah, usiokuwa wa Mtume alayhi salatu wassalam, wakatengeneza sheria zingine wakaziingiza katika dini hii, wakazitekeleza sheria hizo na wakazifanya sheria hizo ni katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Huu ndio ukungu ambao Mtume sala salam aliuzungumza, na ukungu huu ndio ambao utakaowazuia watu na kuipata ile kheri iliyokuja katika dini hii ya Uislamu, dini tukufu ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnas, inafahamika wazi ya kwamba katika zama tulizonazo Uislamu umegawanyika katika makundi mengi, na asili ya makundi haya ni wao namna wanavyowafikiana na kutofautiana na Mtume alayhi salatu wassalam katika akida, kadhalika katika manhaji na matendo yote ya Uislamu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyafundisha. Liko kundi katika haya ambalo lenyewe linadai ya kwamba hawatofanya jambo lolote zaidi ya lile alilolifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zaidi ya lile walilolikuta kwenye kitabu cha Allah na akalifundisha Mtume alaihi salatu wassalam, kadhalika wakashikamana nalo masahaba wa Mtume alaihi salatu wassalam, likawa katika dini. Hilo ndilo ambalo wao watakaloshikamana nalo. Na kuna kundi lingine likasema, hapana, sisi pia tuna nafasi ya kuweka sheria zetu, au mashehe zetu waliotangulia wana nafasi ya kutubunia ibada na kututengenezea utaratibu wa ibada katika dini hii. Na wakitengeneza mashehe hao au sisi wenyewe, maadamu utaratibu huo unafanana na dini hii ya Uislamu, basi sisi tutaufuata utaratibu huo na tutauingiza katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hapa ndipo ambapo tofauti kubwa ilipokuwepo. Wale ambao wanaotosheka na yale aliyokuja nayo Allah na aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam, na wakayatekeleza hayo na wakayafundisha masahaba na makhalifa waongofu na wengine katika as-salaf, hawa kazi yao kubwa ni kuyapinga yale ambayo yameletwa na watu wengine ambayo hayakutoka kwa Allah, hayakutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, hayakutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hawa kazi yao kubwa sasa ni kuyahami yale waliyoyafanya katika dini, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa sallam hawakuyafundisha wala hawakuyaweka katika dini hii. Wao wanayatetea hayo na kuyanasibisha katika dini na kunasibisha uadui kwa wale wanaokataza mambo hayo na kuelekeza washikamane na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndiyo kheri yenyewe, na hii ndiyo shari na ndiyo ukungu utakaotokea katika kheri hiyo. Inawezekana mtu akadirikiwa na Uislamu katika zama hizi, lakini ule ukungu wa watu kushikamana na asiyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam, ule ukungu ukamzuia yeye kuiona kheri, kuyaona mafundisho aliyoyaleta Allah tabaraka wa taala, kuyaona mafundisho aliyoyafundisha Mtume alayhi salatu wassalam na kuyafata mafundisho hayo. Ule ukungu ukamzuia yeye, pamoja kwamba ni Muislamu, lakini akaingia katika uzushi, akaingia katika bid'a, akaacha mafundisho ya Allah, akaacha mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, akawa yuko katika kheri, lakini kheri aliyoingia yeye ina ukungu unaomzuilia yeye kuiona ile kheri ya kweli aliyokuja nayo Allah, aliyotufundisha Allah na akaja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Hii ndiyo maana ya ukungu uliokuja katika zama hizo, na ukungu wenyewe ni kwa sababu ya kutokea hawa watu, yahtaduna bighairi hadihi wayastannuna bighairi sunnati, wanafuata mwongozo usiokuwa mwongozo wangu na wanafuata sunna zisizokuwa sunna zangu. Huu ndio ukungu aliyotabiri Mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nas ibadallah, Mtume alayhi salatu wassalam katika kutuletea dini hii, dini ilikamilishwa katika zama ambazo Mtume akiwa hai na zama ambazo masahaba wakiwa hai, ikatelemka aya. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika aya hiyo akizungumzia swala la kukamilika dini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Mwanzo wa aya ilipoanza katika maneno ya nyuma, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun, leo wamekata tamaa waliokufuru na dini yenu, wanajua hawawezi tena wakaushinda Uislamu, msiwaogope wao, niogopeni mimi.
alafu mbele ya aya Allah akasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu juu yenu na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Ambapo al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu anasema man ibtada'a fil islam bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, yeyote atakayezusha na akaleta katika dini hii uzushi bid'a, hakika huyo akauzusha uzushi huo na akaona kwamba bid'a hiyo ni nzuri, hakika huyo amedai ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amefanya khiana ujumbe aliyopewa. Baadhi ya mambo aliambiwa afikishe hakuyafikisha ipasavyo, kwa sababu akasema Imam Malik ibn Anas bi anna Allah ta'ala yaqul alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kwa sababu Allah asema leo hii nimekamilisha dini yangu, nimeukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu juu yenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Kisha akasema al-Imam Malik rahimahullah fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina, lile ambalo jambo ambalo kipindi kile wakati Uislamu huu unakamilika halikuwa katika dini, halikujulikana katika dini hii ya Uislamu, basi hilo jambo haliwi hivi leo katika dini ya Uislamu. Lile ambalo wakati ule Allah alipoiteremsha aya hii Uislamu umekamilika, lile ambalo halikuwepo katika zama zile hivi leo haliwi katika dini. Aya hii imemteremkia Mtume SAW yaumu Arafa, katika siku ya Arafa baada al-asr, akiwa juu ya ngamia wake Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo ilikuonyesha kwamba Uislamu ni dini iliyokamilika, na jambo lolote ambalo wakati ule Uislamu unakamilika halikuwa katika dini, jambo hilo haliwezi leo hii likawa katika dini, hata kama likapambwa na likapewa sura ya dini ya Uislamu, maadamu wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam mwenye mamlaka ya kutufundia sisi sharia hakutusomesha jambo hilo, basi jambo hilo haliwezi kuwa dini katika siku hii ya leo au katika jamii hii au katika zama hizi ambazo sisi tuko nazo, haliwezi kuwa dini jambo hilo katika siku hii ya leo. Ayuha nnas, leo katika dini hii ya Uislamu kuna mambo yaliyozuliwa ambayo yanawazuia watu kuiona kheri na kuona ule Uislamu aliyotuletea Allah na aliyotuletea Mtume alayhi salatu wassalam, yakaingizwa mambo hayo katika dini, wakakulia watoto katika mambo hayo, wakaamini kuwa ndiyo dini, na wakazeeka wazee wakazeekea katika mambo hayo wakiyafanya, wakaamini kuwa ndiyo dini, na mambo hayo hayajafundishwa na Allah, hayajafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna sehemu katika vipengele vya maisha isipokuwa wameharibu ahlul bid'ah, wamevuruga, wametia utaratibu wao kinyume na utaratibu tulioelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari rahmatullahi ta'ala alayhi alikuja katika msikiti akawakuta watu wapo katika vikundi, mmoja katika wao, yani kila kikundi kuna kiongozi, wana vimawe wanaviweka chini, mmoja anawaambia wenzake sabbihu mita, fanyeni subhanallah mara 100. Wale watu kwa wanafanya subhanallah subhanallah subhanallah, hallelu mita,
semeni la ilaha illa Allah mara 100, wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100, Allahu akbar. Unafanya hivyo. Aliposikia maneno yale Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu katika wanafunzi wa sahaba, anasema nikaenda mpaka kwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nikawakuta watu wako mlangoni wanamsubiri. Alipotoka mimi nikamwambia, ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, mimi nimeona kitu katika msikiti, lakini nimekiona kitu hicho ni kheri, sijaona isipokuwa kheri, nimekuja hapa kwa ajili ya kukuelezea. Abu Abdurrahman akamuuliza Abu Musa al-Ash'ari, wa ma huwa, jambo gani umeliona? Akasema, inni ra'aitu hilaqan, nimeona vikundi vikundi katika msikiti, watu wamekaa wamezungukana, na katika kila kikundi kuna kiongozi wao. Yule kiongozi anawaambia, kabbiru mi'a, semeni Allahu akbaru mara 100, na wale watu wanasema Allahu akbar, Allahu akbar, wanaombea. Hallilu mi'a, semeni la ilaha mara 100, wanasema hivi. Nimeona watu wakifanya hivi, na jambo hili ukilichunguza katika sura ni zuri, kwa sababu watu wamekaa wanamtaja Allah, hawani pombe, hawavuti bangi, hawavuti sigara, bali wamekaa sehemu wanamtaja Allah, wanataja adhkar. Lakini ule utaratibu wanaotaja watu waliotaja wao, sahaba huyu Abu Musa al-Ash'ari hajauona utaratibu huo kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Hivyo akamjia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud kwa ajili ya kumuuliza kwamba vipi utaratibu huu umekuwaje. Abdullah akaondoka na Abu Musa al-Ash'ari, akaondoka na kikundi cha masahaba waliokuwa mbele yake, wakafika mpaka msikitini. Alipofika pale, Abdullah akawasimamia akawaambia, ma asra'akum halakatkum, ma asra'a halakatkum, mbona imeharaka mno kuangamia kwenu, au kama kali, mbona imeharaka mno kuangamia. Hadhihi thiyabu rasulillah, hizi ni nguo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam tubla, bado hazijaoza. Wa haulai ashabuhu, na wale masahaba zake Mtume bado wako hai. Ni mnaleta katika dini mambo ambayo hamjafundishwa. Mmoja katika viongozi wao wale watu akamwambia, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, ewe Abu Abdurrahman, sisi hatujakusudia shari katika kufanya hivi, tumekusudia kheri. Ona tunamtaja Allah, ona tunasema Allahu akbar, ona tunasema subhanallah, sisi tumekusudia kupata kheri kwa adhkari hizi. Ala, akasema Abdullah ibn Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu, wangapi waliokusudia kheri hawakuipata hiyo kheri. Fa'uddu sayyi'atikum, isabuni mabaya yenu, hiki mnachokifanya mnaangamia, isabuni mabaya yenu. Lakini tazama ndugu yangu Muislamu, jambo gani alilowakataza wale Abdullah ibn Mas'ud, mwanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliwakataza kuvuta bangi? Aljawabu la. Aliwakataza kuvuta sigara? Aljawabu la. Aliwakataza kufanya adhkar kwa utaratibu ambao hawakufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuletea dalili. Kwa hiyo inatufunza hadithi hii ambayo ameitaja Sheikh Al-Fauzan katika irshadu ila sahihi al-i'tiqadi waraddu ala ahli shirki wal ilhadi, ameitaja hadithi hii. Kadhalika wameitaja wengi katika ahlul ilmi, wameitaja hadithi hii. Inatufundisha kwamba waweza kufanya jambo katika dini, lakini ukakosea ule utaratibu uliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo katika dini linakataliwa, kama walivyolikataa jambo hilo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huu ndio ukungu ambao alikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam utakaotokea katika kheri hiyo ya Uislamu utakaokuja hapo baadaye. Ayuhannas, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
kabla ya kufa kwake alitahadharisha umma wake na uzushi katika dini. Anasema Mtume Ali salatu wasalam, hadithi ambayo ameitaja mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ameipokea hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, yeyote atakayezusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwepo, jambo hilo litarudishwa kwake. Katika lafzi ya al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi hii al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi akaitaja lafzi hii kwa matamko yaliyoenea, akasema rahimahullah, man amila amalan, yeyote mwenye kufanya kitendo, laysa alayhi amruna, hakuna kwenye kitendo hicho dini yetu, mafundisho yetu, maelekezo yetu, kitendo anachofanya hakina mafundisho yetu, hakina mafundisho ya Allah, hakina mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, fa huwa raddun, basi kitendo hicho kitarejeshwa kwake hata kama kitakuwa na sura ya dini. Na ndio maana maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walifahamu vizuri maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam, hawakuruhusu jambo lolote lililofanywa kinyume na utaratibu waliopewa na Allah, kinyume na utaratibu waliopewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi khutubihi yuhadhiru ashabahu min al-bid'i, na alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam katika khutba zake anapowahutubia watu, anapowazungumzisha watu katika Ijumaa na khutba zinginezo, alikuwa akiwatahadharisha katika khutba zake na uzushi katika dini. Aliwaambia Mtume na masahaba zake, amma ba'd, amma baada ya hayo, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral huda huda rasulillah wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah. Alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam akiwaambia masahaba, amma ba'd, baada ya utangulizi huo, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maneno mazuri, maneno ya kweli mno ni kitabu cha Allah. Wa khayral hadi, na bora ya mwongozo, hadiyun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, na mambo mabaya zaidi, mambo maovu zaidi ni yale yaliyozushwa. Wa kullu muhdathatin dalalah, na kila uzushi ni upotevu. Alifanya hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Mtume alayhi salatu wasalam, kwa hofu yake kubwa kwa masahaba zake, aliwaambia masahaba kwa hadithi ambayo ameitaja al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, akaipokea hadithi hii al-Imam at-Tirmidhi, kadhalika akaipokea hadithi hii al-Imam ibn Dawud as-Sijistani rahimahullah. Anawaambia Mtume alayhi salatu wasalam masahaba, innahu man yaishi minkum, hakika yake atakayeishi katika nyinyi umri mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi katika dini hii. Kila mtu atakuja na lake katika dini hii. Mara utashangaa watu wameleta mazazi ya Mtume, wanashereheka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa hai na maswahaba ndio wenye mapenzi makubwa na Mtume kuliko yoyote, lakini hawakufurahika eti birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watakuja watu watatengeneza siku, watashangilia kuzaliwa kwa Mtume alayhi salatu wasallam, jambo ambalo halikuwa katika zama zake. Watakuja watu katika zama hizo, yatakuja mambo katika zama hizo, mtu akifiwa tu ile siku ya tatu atapika shughuli, atawaita watu, ataandaa chakula, ataita na mashehe, watakuja watasoma pale, hali ya kuwa msiba kutokewa na msiba na mazishi mazima ni ibada, na alianza kufiwa mwenye aliyetuletea dini hii. Mtume alayhi salatu wasalam alifiwa na wake zake, alifiwa na wake zake. Katika wake zake Mtume alayhi salatu wasalam, wake wawili
wamemzika Mtume alayhi salatu wasalam, lakini wake tisa, wake wawili Mtume alayhi salatu wasalam amewazika, na wake tisa wamemzika Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam alifiwa na watoto wake wa kiume wote, watoto wake wote wa kiume wametangulia kabla yake. Kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam alifiwa na Ruqayya, alifiwa na Ummu Kulthum, alifiwa na watoto hawa Mtume akiwa hai, alifiwa na masahaba zake, alikwenda nao jihadi na wengine wakafariki. Aliwafanyia mazishi Mtume alayhi salatu wasalam, kwani ni watu wasitosheke kuyafanya yale aliyoyafanya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa nini wameongeza ya kwao siku ya tatu, siku ya 40? Kwa nini wameweka ya kwao? Hii ndiyo kheri ambayo ndani yake kuna ukungu, na huo ndio ukungu aliotahadharisha Mtume alayhi salatu wasalam. Huo ndio ukungu aliotahadharisha Mtume alayhi salatu wasalam.
Kwa hiyo Hudhaifa ibn al-Yaman alipouliza kuhusiana na ukungu huu, akaambiwa ukungu huu ni kupatikana watu watakaofuata mwongozo usiokuwa kwangu, wayastanumu na bighairi sunnati, na watafuata sunna zisizokuwa sunna zangu. Mimi sunna yangu ni hii, wao wataanzisha utaratibu mwingine usiokuwa sunna ya Mtume alayhi salatu wasallam. Na tumeyashuhudia haya katika mwaka huu katika jiji la Dar es Salaam, mashekhe wameandaa keki, wanakata keki katika ibada ya Mtume alayhi salatu wasallam. Haya yameibuka katika zama hizi. Leo wanaume wanakata viuno katika kucheza dufu, na wanaweka kana kwamba ni taarabu, au kana kwamba ni singeri, au kana kwamba ni baikoko. Wanaume wanakata mauno wakichanganyika na wanawake kwa kigezo kwamba hii ndiyo dufu. Hivi Mtume na masahaba walikuwa hawaijui dini hii? Walikuwa hawaijui kheri hii mpaka nyinyi mkatuletea kheri hii na mkatengeneza na mangoma, na watu wakawa wanapiga wanacheza wakichanganyika wanaume na wanawake? Ama katika kupiga dufu wanawake katika minasaba yao ya harusi, imethibiti hilo kwa Mtume alayhi salatu wasalam, amefundisha hilo. Wanawake wanaruhusiwa kupiga dufu wakiwa peke yao katika minasaba mbalimbali ya furaha, kama vile ndoa, kama vile siku za Idi na nyinginezo. Lakini leo mambo yamekuwa kinyume na alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Leo watu wakatuletea mpaka nyimbo katika dini, inapigwa nyimbo, anatajwa Allah na Mtume ndani yake, alafu watu wanasema hizi ni kasida, zipo katika dini. Watapatikana watu katika ukungu huo, yahtaduna bighairi hadi wayastannuna bighairi sunnati, watafuata mwongozo usiokuwa kwangu na watafuata sunna zisizokuwa sunna zangu mimi. Na Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi anabainisha, anasema kwamba atawaombea shafaa katika umma wake, watu wasamehewe, waingie katika janna ya Allah siku ya Kiyama. Kisha Allah atalizuia kundi katika wao, atawafukuza katika ule uombezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atamwambia Allah, ya Rabbi, innahum kanu min ummati, hao niwafukuza walikuwa katika umma wangu. Qala, Allah atamwambia Mtume, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui waliozusha baada yako. Wewe umeondoka, umewachia Uislamu, lakini huyajui yale waliozusha baada yako. Mtume Allah atamwambia Mtume, innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'ban, wameifanya dini yao kuwa ni pumbao na kuwa ni mchezo, wakajitengenezea mangoma na ala za muziki, wakawa wanaimba na kucheza wakinitaja mimi na wewe ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaambia, sukhtan liman badala ba'di, laana ya Allah imwendee kila aliyebadilisha dini baada yake. Watafukuzwa katika huruma ya Allah, watatupwa katika moto wa Allah tabaraka wa taala wal iyadhu billah, kwa sababu ya kuleta mambo yasiyokuwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wanawachuoni rahmatullahi taala alayhi katika kueleza hatari hii, wana maneno makali sana ili Waislamu wajitahadhari na hatari hii. Mtume akawaambia masahaba, alipoambia kwamba watu wataona ikhtilafu nyingi, kisha akawahusia akasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, zinapotokea ikhtilafu hizo, nyinyi shikamaneni na sunna zangu, msifanye jambo mpaka muone kwamba jambo hili limefanywa nami au limefundishwa nami,
wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na na sunna za makhalifa waongofu, limefanywa na wao au limefundishwa na wao, shikamaneni na hilo, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Addu alaiha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno ya mageni. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yaliyozushwa, umenatahadharisha, tahadharini na mambo yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila uzushi katika dini hii, kila lenye kuzushwa katika dini hii ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Kwa hiyo hapo tumeona ule ukumu ambao Udhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu alimuuliza kuhusiana na huo Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa Mtume akamwambia Udhaifa, baada ya kumtajia sunna zake, baada ya kumtajia ukungu huo, akamwambia watu hao watakaofanya hivyo, taarifu minhum wa tunkiru, utawatambua na utawapinga. Na alhamdulillah, Allah amekulipeni kheri, mmewatambua wazushi hao na mmewapinga na mmejiweka mbali na da'awa yao. Na wale ambao bado, basi walitambue hilo kwamba wanapotezwa katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qultu, anasema Udhaifa, nikasema kumwambia Mtume, fahal ba'da dhalika alkhair min shar, na je, baada ya khairi hiyo itakayochanganyika na ukungu, kama tulivyoeleza Uislamu huo utakaochanganyika na ukungu, je, baada ya khairi hiyo kuna shari nyingine itakuja? Qala na'am, Mtume akasema ndiyo, kuna shari itakuja. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha, watapatikana walinganizi katika dini hii, watapatikana watu watakao walingania watu katika dini hii, ni mashehe, watasimama katika mimbar, watasimama katika vizingiti mbalimbali, katika hutuba mbalimbali za Ijumaa, watawalingania watu kwa ule upotevu walionao, watawalingania watu, watasoma aya, watasoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, du'atun, watapatikana walinganizi. Lakini walinganizi hawa tofauti na mnaowajua nyinyi masahaba, walinganizi hawa ala abwabi jahannam, wanawalingania watu kwenye milango ya jahannam. Yaani ile dawa yao wanapoitoa ndio wanawalingania watu kwenye milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha, atakaye wakubalia wao kwa hiyo dawa yao wanayolinganiwa, adhafuhu fiha, watamkumbukiza katika moto wa jahannam. Si kwamba ni Wakristo, la, ni Waislamu, watalingania katika dini hii, lakini wanalingania katika milango ya jahannam. Atakaye wakubalia akawaunga mkono akashirikiana nao akafuata da'wa yao, qadhafuhu fiha, watamtumbukiza katika moto wa jahannam. Jambo hili kwa Udhaifa lilikuwa ni zito sana. Hili lilotajiwa safari ilikuwa ni baya zaidi na zito zaidi, kwa sababu hili ni ngumu. Hawa ni watu sasa wanasimama, wanawasomea watu hadithi, wanawasomea watu Qur'ani, wanawafundisha watu dini, lakini kwa nini ukiwajibu niingie motoni? Hili limchanganya Udhaifa radhiyallahu ta'ala anhu. Qala faqultu, Udhaifa anasema qultu, nikasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, sifuhum lana, tusifie wao, tutajie wao sifa zao, wana sifa gani, ili tuwatambue mapema, usije tukakubali zile da'wa zao wanazotulingania. Qala Mtume sa salam akamwambia Udhaifa, sifa zao ni hizi, hum min jildatina, wao wanatokana na ngozi zetu sisi, kizazi chetu sisi Waislamu, sio Mayahudi wala sio Manasara. Hum min jildatina, wao wanatokana na ngozi zetu sisi. Wayatakallamuna bialsinatina, na watazungumza kwa kupitia ndimi zetu. Akisimama atasema innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, akisimama atasema qala Allahu tabaraka wa ta'ala, akisimama atasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wanatokana na kizazi chetu sisi Waislamu, na watakapozungumza watatumia lugha yetu sisi hii ya kusoma aya, kisha watasoma hadithi, ndio watu hao watakaokuja. Hii ndio sifa yao. Na watu hao katika zama tulizonazo wako wengi ambao wanasimama katika dini hii, wanawalingania watu katika bid'a, wanawalingania watu katika upotovu, wanawalingania watu kuingiza watu katika maangamizi. Atasimama shekhe leo, atawaambisha Waislamu washike silaha waende Somalia ni jihadi, na Waislamu watakubali hilo, watashika silaha hizo, watakwenda kule watauawa. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha, atakaye wajibu wao, atakaye waitikia wao katika dawa zao, watamtumbukiza katika moto wa jahannam. Na leo walinganizi kama hao tunawaona wengi, wengine wanakuja katika saha ya dawa kwa ajili ya kupandikiza itikadi mbovu. Na Muislamu ili asalimike anatakiwa alazimiane na dini yake kwa kuisoma, hasa katika zama hizi, ili aweze kujua ni kina nani walinganizi wa haki na kina nani walinganizi wa batil. Na wao wanapotahadharishwa kwamba usimsikilize shekhe fulani, usione kwamba ni ugomvi katika dini, kwamba mbona sasa watu wa mashekhe wasemana usimsikilize yule. Hii tunakutahadharisha kwa yale tuliyoyasoma na kuyajua kwa Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba watapatikana watu walikulingania dini hii, atakaye wakubalia watamtupa katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Qultu Hudhaifa, akamwambia Mtume, fama ta'muruni, basi nini unaniamrisha? In adrakani dhalika, in adrakani dhalika, ikiwa litanifika mimi hilo, unaniamrisha nini mimi ikiwa litanifika hilo? Qala, Mtume akamwambia Hudhaifa, talzam jama'ata almuslimina wa imamahum, likifika hilo lazimiana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao, shikamana na kikundi cha ardhi na kiongozi wao, ambacho Mtume alayhi salatu wasalam anasema la tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiyahum amrullah, halitoacha katika umma wangu kikundi kitaendelea kuwepo, la tazalu min ummati ta'ifatun, kitaendelea kubakia katika umma wangu kikundi, dhahirina ala alhaqi, chenye kudhihiri katika haki, hakitaendelea kushikamana na haki, la yadhurruhum man khadalahum, man khadalahum, la yadhurruhum man khalafahum, hato wadhuru wao mwenye kuwakhalifu, wala man khadalahum, wala mwenye kuwatupa mkono, hata wadhuru wao mwenye kuwakhalifu, wala mwenye kuwatupa mkono, pamoja kwamba kikundi hicho kitakuwa ni kichache, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa qalilun min ibadi yashkurun, na ni wachache mno katika waja wangu ndio wenye kunishukuru kwa kutekeleza yale waliyoamrishwa. Hiko ndicho kikundi ambacho Allah tabaraka wa taala amekitabiri, kulazimiana na hicho na kiongozi wao. Qala Hudhaifa, akasema Hudhaifa, asema kultu, nikasema fa in lam yakun lahum jamaa wala imam, lau kama nimefika katika kijiji au katika sehemu sijakuta kikundi cha watu hao, wala sijakutana na kiongozi wa kikundi hicho, watu wote wapo katika upotovu na bid'a, mimi nifanye nini? Nipo katika sehemu ambayo watu walioko hapo, watu wa dini wa maeneo hayo, ni watu walioshikamana na mwongozo usiokuwa wa Mtume, usiokuwa mwongozo wako, nifanye nini katika maeneo hayo? Akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam kumwambia Hudhaifa, fa'tazil tilka al-firqa kullaha, jiepushe na makundi yote hayo, kuwa peke yako. Na haya ndio maneno yanayosema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak, jamaa ni kushikamana na haki hata kama utakuwa peke yako, hata kama kijiji kizima wanakukhalifu, wanafuata bid'a, wanafanya maulidi, wanafanya arobaini, wanafanya tatu, na wanafanya mambo mbalimbali ya uzushi katika dini, wewe ukajiepusha nao ukabaki peke yako, unahesabika wewe uko katika jamaa na wako katika furqa na bid'a na upotevu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Hudhaifa, shikamana na epukana makundi hayo yote, walau anta udda bi asli
shajara, hata kama ukashikamana na lau kama itafikia kiwango utabidi ushikamane na shina la mti, shikamana nalo hata yudhirika kal mautu, mpaka ya kufike wewe mauti, wa anta ala dhalika, na wewe umeshikamana na hiyo haki. Usiyeti haki eti kwa sababu kuna watu wengi wanaokukhalifu katika eneo lilopo. Usiyeti haki eti kwa sababu msikiti uliokuwa jirani na wewe ni watu wazushi, watu wa bid'ah. Usiyeti haki, shikamana nayo mpaka mauti ya kufike katika hilo. Hadithi hii tumeisoma na kusherehesha, ameitaja al-Imamu al-Bukhari, kadhalika ameitaja al-Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhim. Na tukifika hapa biidhnillah, tutakuwa tumefahamu ile kheri inayopatikana katika zama tulizo nazo na nini la kufanya. Kubwa zaidi ni kushikamana na ilmu katika madarisi ambazo watu wanasomesha kitabu na sunna, ili uweze kuyafahamu haya yaliyotahadharishwa katika hadithi hii, na uweze kuyepuka vile vile, uingie katika ule Uislamu safi aliyokuja nao Mtume alayhi assalatu wassalam. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.